Poslušate posnetek 71. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Davidov greh in spokorjenje. Sveto pismo ima malo povedati v pohvalo ljudi. Naštevanje čednosti celo najboljših ljudi, ki so kdaj živeli, zaseda malo prostora. Ta molk ni brez namena. Niti je brez nauka. Vse dobre človekove lastnosti so dar od Boga. Vsa njegova dobra dela so opravljena z Božjo milostjo po Kristusu. Ker vse dolgujemo Bogu, pripada samo Bogu slava za to, kar smo ali delamo. Mi smo le orodje v njegovih rokah. Še več kakor to, kakor učijo vsi nauki svetopisemske zgodovine, nevarno je hvaliti in poveličevati človeka, kajti če kdo pozabi na svojo popolno odvisnost od Boga in se zanaša na svojo moč, bo gotovo padel. Človek se bojuje z nasprotnikom, ki je močnejši od njega. Kajti ni se nam treba bojevati zoper kri in meso, ampak zoper vladarstva, zoper oblasti, zoper svetovne gospodovalce te teme, zoper hudobne duhove pod nebom. Nemogoče nam je svojo močjo bojevati boj. Karkoli odvrača misli od Boga, karkoli spodbuja k samopoveličevanju ali zanašanju nase, zanesljivo pripravlja pot našemu propadu. Namen svetega pisma je vtisniti misel, da ne smemo zaupati v človeško moč in spodbuditi zaupanje v božansko moč. Duh zaupanja vase in samopoveličevanja je pripravil pot Davidovemu padcu. Laskanje in zahrbtne privlačnosti moči in razkošja sta učinkovala nanj. Poslovne zveze z okoliškimi narodi so prav tako širile vpliv za slabo. Po običajih, ki so prevladovali med vladarji na vzhodu, pri kralju niso obsojali hudodelstva, ki ga pri tlačanih niso trpeli. Kralj ni bil obvezen samovladovati se enako kakor podložniki. Vse to je prispevalo k temu, da se je zmanjšala Davidova zavest o skrajni grešnosti greha. Namesto, da bi se ponižno zanašal na Jahvejevo moč, se je začel zanašati na svojo moč in modrost. Satan bo, brško mu uspe ločiti človeka od Boga, edinega vira moči, spodbudil nesveta poželenja človekove mesene narave. Sovražnikovo delo ni nenadno. Na začetku ne dela prenagljeno in ne zbuja pozornosti, temveč skrivno spodkopava utrdbo načela. Začne z navidezno majhnimi stvarmi, zanemarjanje zvestobe Bogu in zanašanja nanj, nagnjenost k posnemanju posvetnih običajev in navad. Pred koncem vojne za Monci se je David vrnil v Jeruzalem in prepustil upravo nad vojsko Joabu. Sirci so bili Izraelu že podložni, popolna zmaga nad Amonci pa je bila videti zagotovljena. Davida so obdajali sadovi zmage in časti njegovega modrega in sposobnega vladanja. Prav zdaj, ko je užival udobje in bil neoprezen, je skušnjavec izkoristil priložnost in zasedel njegov um. Dejstvo, da se je Bog tako tesno povezal z Davidom in mu izkazal tako veliko naklonjenost, bi zanj moralo biti najmočnejša spodbuda, da bi ohranil svoj značaj brez madeža. Toda, ko se je David v lagodju in zaupanju vase nehal zanašati na Boga, je podlegel Satanu in se omadeževal s krivdo. Ta, ki so ga nebesa določila za narodovega vodja in ga je Bog izvolil, da izvršuje njegov zakon, je sam poteptal njegove predpise. Ta, kogar so se morali bati hudobni, je svojim dejanjem okrepil njihove roke. David je sredi nevarnosti v svoji mladosti, zavedajoč se svoje neoporečnosti, lahko zaupal svoj primer Bogu. Gospodova roka ga je varno vodila mimo številnih pasti, ki so bile postavljene njegovim nogam. ampak zdaj, ko je bil kriv in nespokorjen, ni prosil nebes za pomoč in vodstvo, temveč se je želel sam znebiti nevarnosti, v katerega je spravil greh. Batseba, katere pogubna lepota se je izkazala kot past za kralja, je bila žena Urija Hetejca, enega Davidovih najpogumnejših in najzvestejših častnikov. Nihče ni mogel predvideti posledic, če se bo hudodelstvo razvedelo. Božji zakon je prešuštnika obsojal na smrt in ponosen vojščak, ki mu je bila storjena tako sramotna krivica, bi se lahko maščeval tako, da bi kralja ubil ali izzval ljudski upor. Karkoli je David naredil, da bi prikril svojo krivdo, se je izkazalo neuspešno. Izročil se je Satanovi oblasti, obdajale so ga nevarnosti, čakala ga je bila sramota, ki je hujša od smrti. Zdelo se je, da obstaja samo ena rešitev, in v svojem obupu je pohitel prešuštvu dodati še umor. Ta, ki je snoval Savlov propad, si je prizadeval spraviti tudi Davida v pogubo. Čeprav so se skušnjave razlikovale, so enako peljale v prestopanje Božjega zakona. David je menil, da krivde za Urijev smrt ne bo možno iskati na kraljevem domu, če ga bodo umorili sovražniki v bitki. Batseba bo tako prosta, da bo lahko postala Davidova žena, sum bo odstranjen, kraljevska čast pa ohranjena. Urija je sam nosil nalog za svojo usmrtitev. Pismo, ki ga je kralj poslal po njegovi roki Joabu, se je glasilo: Postavite Urija spredaj v najhujši boj, potem se umaknite od njega, da bo zadet in bo umrl. Joab, ki je bil že omadeževan s krivdo brezobzirnega umora, se ni obotavljal ubogati kraljevih navodil in Urija je padel od meča Amonovih sinov. Do sedaj je bilo Davidovo poročilo kot vladarja takšno, kakršno so malo številni vladarji sploh kdaj imeli. O njem je zapisano, da je sodil in delil pravico vsemu svojemu ljudstvu. S svojo poštenostjo je pridobil zaupanje in danost vsega naroda. Ko pa je zapustil Boga in podlegel hudobnemu, je za nekaj časa postal Satanovo orodje. Kljub temu je še vedno zadržal položaj in oblast, ki mu jo je dal Bog, in zato je zahteval poslušnost, ki bo ogrozila življenje njega, ki bo izvršil ta ukaz. Joab, ki je bil bolj vdan kralju kakor Bogu, pa je prestopil Božji zakon, ker je tako zapovedal kralj. David je oblast dobil od Boga, vendar samo zato, da bi jo izvajal v skladnosti z božanskim zakonom. Ko je zapovedal nekaj, kar je bilo v nasprotju z Božjim zakonom, je postala poslušnost temu greh. Oblasti, ki so, so postavljene od Boga, ampak jih ne smemo obogati, če so v nasprotju z Božjim zakonom. Ko je apostol Pavel pisal Korinčanom, je predstavil načelo, ki nam mora vladati. Dejal je: Bodite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov. Davidu so poslali poročilo o izvršitvi njegovega ukaza, vendar je bilo tako previdno sestavljeno, da ni vpletlo ne Joaba, ne kralja. Joab je zapovedal slu in rekel: Ko poveš kralju do konca vse, kar se je zgodilo v boju, in se kralj razsrdi, tedaj reci: Tudi tvoj služabnik Urija je mrtev. Sel je šel k Davidu ter povedal vse, kakor mu je Joab naročil. Kralj je odgovoril: Tako reci Joabu, naj te ta stvar ne vznemirja, kaj ti meč žre zdaj tako, zdaj drugače. Okrepi svoj napad na mesto in ga razdeni. Tako ga opogumi. Batseba se je držala običajnih dni žalovanja za možem, ko pa so se dnevi končali, je David poslal ponjo, jo pripeljal v svojo hišo in je postala njegova žena. Ta, čigar občutljiva vest in plemenit čut časti nista dovoljevala, da bi celo, ko je bilo ogroženo njegovo življenje, iztegnil svojo roko po gospodovem maziljencu, je tako nizko padel, da je grešil in omoril enega izmed svojih najzvestejših in najpogumnejših vojakov in upal, da bo nemoteno užival nagrado svojega greha. Žal, kako je potemnelo zlato, se spremenilo čisto zlato. Satan že od začetka ljudem slikovito opisuje koristi, ki jih dosežejo s prestopkom. Tako je zapeljal angele, tako je skušal Adama in Evo, da sta grešila. Tako še vedno napeljuje množice k neposlušnosti Bogu. Pot prestopka kaže, da je videti všečna. Toda njen konec je pot v smrt. Blagor tistim, ki so potem, ko so si drznili stopiti na to pot, spoznali, kako grenki so sadovi greha, ter se pravočasno odvrnili od nje. Bog v svoji milosti ni dovolil, da bi bil David zvabljen v dokončno varljivo nagrado greha. Bog je moral ukrepati tudi zaradi Izraela. S časoma je postal Davidov greh do Batsebe znan in pojavil se je dvom, da je načrtoval Urijevo smrt. Gospod je bil osramočen. Davidu je bil naklonjen in ga je povišal. Davidov greh pa je napačno predstavljal Božji značaj in osramotil njegovo ime. Znižal je merilo pobožnosti v Izraelu in pri mnogih zmanjšal stud do greha, medtem ko je tiste, ki niso ljubili Boga in se ga bali, opogumil v prestopku. Prerok Natan je dobil ukaz, naj nese Davidu sporočilo graje. Sporočilo je bilo strašno v svoji strogosti. Le redkim vladarjem je bilo lahko dano takšno sporočilo, ne da bi bila cena tega grajevčeva smrt. Natan je neustrašno povedal božansko kazen, vendar s takšno modrostjo, ki prihaja iz nebes, da je pridobil kraljevo sočutje, prebudil njegovo vest in iz njegovih ust izvabil smrtno kazen nad seboj. Prerok je, obrnivši se na Davida kot božansko določenega varuha pravic svojega ljudstva, ponovil zgodbo o krivici in zatiranju, ki sta zahtevala zadoščenje. Povedal je, v nekem mestu sta bila dva moža. Prvi je bil bogat, drugi obok. Bogatin je imel zelo veliko drobnice in goveda, obožec pa ni imel ničesar razen edine majhne ovčice, ki jo je kupil. Vzredil jo je in zrasla je pri njem skupaj z njegovimi otroki. Od njegovega grižljaja je jedla in iz njegovega kozarca je pila. V njegovem naročju je spala in mu bila kakor hči. Pa pride popotnik k bogatinu in mu je bilo žal vzeti od svoje drobnice in goveda, da bi pripravil pojedino popotniku, ki je prišel k njemu. Vzel je marveč ovčico obožcu in jo pripravil možu, ki je prišel k njemu. Kralj se je razjezil in zavpil. Kakor živi gospod, mož, ki je to storil, mora umreti. Četvirno mora poplačati ovčico, ker je to storil in mu ni bilo žal. Natan je uprl oči v kralja, dvignil desnico proti nebesom in slovesno povedal. Ti si ta mož. Pristavil je. Zakaj si zaničeval gospodovo besedo, da si storil, kar je hudo v njegovih očeh? Krivec lahko, kakor David, poskuša prikriti svoje hudodelstvo pred ljudmi. Lahko poskuša zavedno skriti hudobna dela pred človeškim pogledom ali vednostjo. To, da vse je odkrito in očitno očem njega, kateremu nam bo treba dajati odgovor. Nič ni namreč prikritega, kar se ne bi razodelo, in skritega, kar se ne bi zvedelo. Natan je povedal, tako pravi gospod Izraelov Bog. Mazilil sem te za kralja nad Izraelom in te rešil iz Saulove roke. zakaj si zaničeval gospodovo besedo, da si storil, kar mu ni všeč. Hetejca Urija si ubil z mečem in si njegovo ženo vzel za ženo, njega pa si dal umoriti z mečem Amonovih sinov. Zato se nikdar ne omakne meč od tvoje hiše. Glej, spravil bom nesrečo nad te. Vzel bom tvoje žene pred tvojimi očmi ter jih dal tvojemu bližnjemu. Ti si sicer delal na skrivnem, jaz pa bom to storil pred vsem Izraelom in pred soncem. Prerokova graja je pretresla Davidovo srce, vest se je zbudila. Njegova krivda se je pokazala v vsej svoji grozoti. Njegova duša se je skrušeno priklonila pred Bogom. S trepetajočimi ustnicami je dejal: grešil sem proti Gospodu. Vse krivice, storjene drugim, poleg prizadetega zadenejo tudi Boga. David je zagrešil hud greh zoper Urija in Batsebo in je to globoko občutil. Toda neskončno večji je bil njegov greh proti Bogu. Čeprav ni bilo v Izraelu najti nikogar, ki bi izvršil smrtno kazen nad Gospodovim mazilencem, je David trepetal, da ga ne bi krivega in brez odpuščanja uničila nenadna Božja kazen. Toda po preroku mu je bilo dano sporočilo: Gospod je tudi odvzel tvoj greh, ne boš umrl. Vendar je pravici moralo biti zadoščeno. Smrtna kazen je bila z Davida prenesena na otroka njegovega greha. Tako je bila kralju dana priložnost za spokorjenje, čeprav sta mu bila otrokovo trpljenje in smrt kot del kazni veliko hujša, kakor če bi sam umrl. Prerok je rekel: toda ker si s tem dejanjem dal Gospodovim sovražnikom priložnost, da preklinjajo, zato tudi sin, ki se ti je rodil, gotovo umre. Ko je otrok zbolel, je David s postom in globoko ponižnostjo prosil za njegovo življenje. Slekel je kraljevska oblačila, odložil krono in noč za nočjo ležal na zemlji ter strt od žalosti prosil za nedolžnega, ki je trpel zaradi njegove krivde. Starešine njegove hiše so se postavili kraj njega, da bi ga vzdignili stal, pa ni hotel. Pogosto sta, kadar so bile nad osebami ali mesti izrečene sodbe, ponižanje in spokorjenje odvrnila udarec in je on, ki je vselej usmiljen in pripravljen odpustiti, poslal glasnike miru. David je opogumljen od teh misli vztrajal pri prošnji tako dolgo, dokler je otrok še živel. Ko pa je zvedel, da je umrl, se je mirno podredil Božjemu odloku. Padel je prvi udarec povračila, za katero je sam povedal, da je pravično. Ampak David, ki je zaupal Božjo milost, ni ostal brez tolažbe. Mnogi se sprašujejo, ko berejo zgodovino Davidovega padca: zakaj je to poročilo objavljeno? Zakaj je Bog imel za primerno, da svetu razkrije ta temačni niz dogodkov v življenju njega, ki so ga nebesa zelo častila? Prerok je v svoji graji Davidu povedal glede njegovega greha: s tem dejanjem si dal Gospodovim sovražnikom priložnost, da preklinjajo. V naslednjih rodovih so neverniki kazali na Davidov značaj, ki je bil omadeževan s temnim madežem, ter zmagoslavno in posmehljivo kričali: to je mož po Božjem srcu. Tako je bila vera osramočena, Boga in njegovo besedo so preklinjali, ljudje so zakrknili v neveri, mnogi pa so se pod plaščem pobožnosti opogumili delati greh. Ampak Davidova zgodovina nikakor ne podpira greha. Ko je hodil v skladnosti z Božjimi nasveti, je bil imenovan mož po Božjem srcu. Ko je grešil, to ni več držalo, dokler se ni spokoril in vrnil Gospodu. Božja beseda jasno pravi: To, kar je storil David, je bilo hudo v Gospodovih očeh. Gospod pa je Davidu po preroku dejal: Zakaj si zaničeval Gospodovo besedo, da si storil, kar je hudo v njegovih očeh? Zato se zdaj tori nikoli ne bo meč umaknil od tvoje hiše, ker si me zaničeval. Kljub temu, da se je David spokoril za svoj greh in mu je Gospod odpustil in ga sprijel, je žel pogubno žetev semena, ki ga je sam posejal. Sodbe nad njim in njegovo hišo pričajo o Božjem studu do greha. Poprej je Božja previdnost Davida obarovala pred vsemi zarotami njegovih sovražnikov in naravnost ukrepala, da bi obrzdala Saula. Ampak Davidov prestopek je spremenil njegov odnos do Boga. Gospod nikakor ne more odobravati krivičnosti. Svoje moči ni mogel uporabiti, da bi zaščitil Davida pred posledicami njegovega greha, kakor ga je zaščitil pred Saulovim sovraštvom. V Davidu se je zgodila velika sprememba. Zavest o svojem grehu in njegovih daljnosežnih posledicah ga je naredila skrušenega. V očeh svojih podložnikov se je čutil ponižanega. Njegov vpliv se je zmanjšal. Doslej so njegov uspeh pripisovali njegovi vestni poslušnosti Gospodovim zapovedim. Ampak zdaj, ko so njegovi podložniki izvedeli za njegov greh, bodo napeljani grešili drzneje. Zmanjšali sta se tudi njegova veljava v domu in zahteva po spoštovanju in poslušnosti njegovih sinov. Ker se je zavedal krivde, je molčal, ko bi moral obsoditi greh. Zato ni mogel izvajati pravice v svojem domu. Njegov slab zgled je širil vpliv na sinove. Bog pa ni posredoval, da bi preprečil posledice. Dovolil je, da so stvari obrale na ravno pot, David pa je bil tako strogo kaznovan. Vse leto po svojem padcu je David živel na videzni varnosti. Nobenega zunanjega dokaza o Božjem nezadovoljstvu ni bilo videti. Toda nad njim je lebdela božanska obsodba. Hitro in zanesljivo se je bližal dan sodbe in povračila, ki ga ni moglo odvrniti nobeno spokorjenje, hudo trpljenje in sramota, ki je zatemnila njegovo celotno pozemsko življenje. Tisti, ki kažejo na Davidov primer, da bi poskušali zmanjšati krivdo svojih grehov, bi morali iz Svetega pisma spoznati, kako huda je pot prestopka. Čeprav bi se kakor David odvrnili od hudobne poti, bodo celo v tem življenju ugotovili, kako težke in grenke posledice greha bodo morali trpeti. Bog je nameraval, da bi zgodovina Davidovega padca služila v svarilo, da se niti tisti, ki jih je zelo blagoslovil in počastil, ne bi čutili varne ter zanemarjali budnosti in molitve. Takšna pa se je izkazala zanje, ki so si ponižno prizadevali spoznati nauk, ki jim ga je namenil. Od roda do roda so bili tisoči tako spodbujeni spoznati nevarnost pred skušnjavčevo močjo. Padec Davida, ki ga je Gospod tako zelo počastil, jih je spodbudil, da niso zaupali vase. Razumeli so, da jih lahko samo Bog ohrani s svojo močjo po veri. Ker so spoznali, da je v njem njihova varnost in moč, so se bali narediti prvi korak proti Satanovemu področju. David je žel sadove svojega prestopka, še preden je bila zoper njega izrečena božanska kazen. Njegova vest mu ni dala miru. Hudo duševno trpljenje, ki ga je prestajal, je opisano v psalmu 32. Pravi: Blagor mu, ki mu je krivičnost odpuščena, ki mu je greh pokrit. Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde in v čigar duhu ni prevare. Dokler sem molčal, so usihale moje kosti za voljo mojega neprestanega vzdihovanja. Zakaj noč in dan me je težila tvoja roka? Moja moč je ginila, kakor v poletni vročini. Psalm 51 pa je izraz Davidovega spokorjenja, ko je prijel grajo od Boga. Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, po obilnosti svojega usmiljanja izbriši mojo pregriho. Popolnoma me opere moje krivde in mojega greha me očisti. Zakaj svojo pregriho priznavam in moj greh mi je vedno pred očmi? Pokropi me s hizopom, da bom očiščen. Operi me in bolj kot sneg bom bel. Daj mi slišati radost in veselje. Naj se vzradujejo kosti, ki si jih potrl. Obrni svoj obraz od mojih grehov in vse moje krivde izbriši. Čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi. Ne zavrzi me izpred svojega obličja in svojega svetega duha mi ne odvzemi. Vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem in duha velikodušnosti v meni utrdi. Učil bom hodobne tvojih potov in grešniki se k tebi spreobrnejo. Reši me kazni za prelito kri, o Bog, Bog moj zveličar. Moj jezik naj se raduje tvoje pravičnosti. Tako je v sveti pesmi, ki jo bodo peli na javnih shodih njegovega ljudstva v navzočnosti dvora, duhovnikov in sodnikov, knezov in vojevnikov, in kateri bodo do zadnjega rodu ohranili znanje o njegovem padcu, Izraelov kralj pripovedoval svoj greh, spokorjenje in upanje na odpuščanje po Božji milosti. Namesto, da bi si prizadeval skriti svojo krivdo, je želel, da bi žalostno poročilo o njegovem padcu lahko poučilo druge. Davidovo spokorjenje je bilo iskreno in globoko. Nikakor si ni prizadeval opravičevati svojega greha. Nobena želja, da bi se izognil sodbi, ki mu je grozila, ni spodbudila njegove molitve. Uvidel pa je grozoto svojega prestopka proti Bogu. Razumel je nesnago svoje duše, zasovražil je svoj greh. Molil je ne samo za odpuščanje, marveč tudi za očiščenje srca. David ni v obupu opustil borbe. V Božjih obljubah s pokorjenim grešnikom je videl dokaz, da bo tudi njemu odpuščeno in bo sprejet. Zakaj nad klavno daritvijo nimaš veselja? Če bi ti namenil žgalno daritev, bi je ne maral. Moja daritev Bogu je potrd duh, potrtega in pobitega srca, o Bog, ne preziraš. Čeprav je David padu, ga je Gospod dvignil. Zdaj je živel še popolneje v skladnosti z Bogom in v naklonjenosti do bližnjih kakor pred padcem. Vesel zaradi oprostitve je pel. Tedaj pa sem ti svoj greh priznal in svoje krivde nisem prikrival. Rekel sem, priznam svojo krivico Gospodu in ti si odpustil krivdo mojega greha. Ti si mi zavetje, obvaroval me boš stiske, z veselje moje rešitve me boš obdal. Mnogi so godrnjali ob tem, kar so imenovali Božja nepravičnost, ker je prizanesel Davidu, čigar krivda je bila tako velika, zavrgu pa je Saula, čigar grehi se jim zdijo precej manj ostudni. Ampak David se je ponižal in priznal svoj greh, medtem ko je Saul preziral grajo in zakrknil srce v uporu. Ta del Davidovega življenja pisa je izredno pomemben za spokorjenega grešnika. Gre za enega najmogočnejših ponazoritev, ki so nam dane o človeških bojih in skušnjavah, o pristnem spokorjenju pred Bogom in o veri v našega Gospoda Jezusa Kristusa. Skozi vse čase se je pokazal za vir spodbude ljudem, ki so se potem, ko so padli v greh, borili pod bremenom svoje krivde. Tisoči Božjih otrok, ki so bili zapeljani v greh in so se bili pripravljeni vdati obupu, so se spomnili, kako je Bog sprejel Davidovo iskreno spokorjenje in priznanje, ne glede na to, da je trpel zaradi svojega prestopka. Tudi sami so se opogumili, da se spokorijo, ter se prizadevajo znova hoditi po poti Božjih zapovedi. Kdorkoli se bo po Božji graji ponižal, priznal greh in se spokoril, kakor se je David, je lahko prepričan, da zanj obstaja upanje. Kdorkoli bo z vero sprejel Božje obljube, bo dobil odpuščanje. Gospod ne bo nikoli zavrgel iskreno spokorjenega človeka. Dal je tole obljubo. Naj se izroči v varstvo meni, sklene mir z menoj, sklene naj mir z menoj. Brezbožnež naj zapusti svojo pot in hodobnež svoje misli. Naj se povrne k Gospodu in se ga bo usmilil in k našemu Bogu, ker obilno odpušča.